Kolegos, pradedam vyriausybės posėdį ir pasitarimą, tokia seka ir posėdį pradėsim nuo B dalies, kad galėtumėm išsiųsti į Seimą įstatymų projektus. Kuo skubiau, tai ar dėl posėdžio darbotvarkės kas nors turėtų kokių nors pastebėjimų? Nematau, tai siūlau tada ir pradėti nuo B dalies. Ir pirmas klausimas – aplinkos apsaugos įstatymo 1 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Prašau, Simonas Gentvilas. Prašau, Simonas.
Ačiū, gerbiamą premjerą. Kolegos, teikiamas aplinkos apsaugos įstatymo 2 straipsnių pakeitimas. Jisai iš esmės taikytamas ilgesniai perspektyvai, bet sukuriama tvarka, kai esant ekstremaliai situacijai šilumos sektoriuje savivaldybės taryba ir administracijos direktorius paskelbė šilumos ūkyje ekstremalią situaciją, gali leisti laikinus viršijimus šilumos ūkio sektoriaus įmonėms ir ekstremalios situacijos paskelbimą ir apibrėžti apibūdina civilinės saugos įstatymas. Tuo tarpu, jeigu yra kitos ryties ekstremalios situacijos, sprendimus priima vyriausybė, taigi sukuriama diskrecija. Tokia tvarka nėra unikali. Estija pasinaudojus yra savo jau ankstesniems sprendimams priimti. Projektas yra derintas su visuomenė ir teikiame į Seimą ir rytojaus posėdį.
Ar būtų kažkokių dar pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau tuomet pritarti. Kitų nuomonių taip pat nematau, pritarta. Tuomet antras klausimas – piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Prašau, Monika Navickienė.
Ačiū, gerbiama premjerė. Aš trumpai norėčiau priminti kolegoms iš vyriausybės, kas jau buvo padaryta dėl šildymo kompensacijų aprėpties padidinimo siekiant padėti Lietuvos gyventojams dėl pakilusių kainų už šildymą. Tai metų pradžioje buvo ne tik didinamas valstybės remiamų pajamų dydis, bet ir to valstybės remiamų pajamų dydžio įtaka apskaičiavimui šildymo kompensacijų. Nuo pusantro VRP iki 3 VRP įtaka vienišam asmeniui gyvenančiam vienam ir nuo vieno padidinta iki 2 daugiau asmenų gyvenančiam namų ūkiui ir dėl šio išplėtimo pajamų apsaugojimas pasiekia maždaug 60% didesnį gyventojų kiekį negu iki to. Turime apie 243 tūkstančius unikalių šildymo kompensacijų gavėjų, vidutiniškai apie 153 tūkstančius per mėnesį ir tikime, kad su šia apreptimi mes apie 20-30% matysime kompensacijų gavėjų skaičiaus augimą, tačiau kad nebūtų išskiriami pensijinio amžiaus žmonės ir dirbantieji. Iki šiol buvo, kad dirbantieji galėtų kompensacijas gauti tik tai 3 mėnesiams ir reikėdavo pervertinti jų pajamas ir tada kreiptis papildomai dėl pratesimo kompensacijos. Tai su šiuo pakeitimu mes skirtumėme jas ne 3 mėnesiam, o visam šildymo sezonui, vadinasi, nereikėtų žmonėm eiti dar kartą ir kreiptis dėl šios kompensacijos. Tas pakeitimas yra aktualiausias dirbantiems ir uždirbantiems vidutinės pajamos žmonėms. Mes esame paskaičiavę, kad apie 2/3 dirbančiųjų pataiko į tą vidutinės pajamas gaunančių žmonių, mūsų tikslinę auditoriją. Ir šeima, auginanti 2 vaikus už šildymą pagal metodiką, neturėtų mokėti, nepaisant to, kokia bus šildymo kaina, daugiau negu 45 eurų, ir jiems nereikėtų papildomai kreiptis į savivaldybę po 3 mėnesių. Taip pat dar vienas naujas dalykas, kad dėl šildymo kompensacijos būtų galima kreiptis šildymo sezonui dar neprasidėjus, tai jau rugsėjo pabaigoje. Įstatymui pritarus, jeigu pritars vyriausybė ir Seimas, gyventojai jau galėtų kreiptis dėl šildymo kompensacijų visam šildymo sezonui. Tai kviečiu kolegas pritarti šiam pasiūlymui ir šiam projektui.
Taip, tai kadangi atrodo dabar labai tikėtina, kad po 3 pirmų šildymo sezonų bus kažkokios kainų tendencijos tokios, kad būtų pagrįsta prašyti dar kartą ateiti su popieriais, tai matyt, kad tikrai galim šitą sprendimą priimti kaip laikina priemonė 2 šildymo sezonams. Ar kažkas turėtų kažkokių klausimų, pastabų ar pasiūlymų? Nematau, tai tada siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas – elektros energetikos įstatymų ir jo pakeitimų įstatymų projektai. Prašau, Dainius Kryvys.
Gerbiami vyriausybės nariai, tai siūlome visą eilę elektros energetikos įstatymo pakeitimų. Siūlomų įstatymų pakeitimo esmė yra tai, kad įstatymų projektai parengti reaguojant į susidarę situaciją elektros rinkoje. Šiuo metu Liepos mėnesį prasidėjus ženkliam kainų augimui bei rūpiučio mėnesio įvykus elektros energijos rinkos susijus su OV Perlo veiklos nutraukimu. Parengti yra šie įstatymo projektai ir jo tikslas yra prailginti elektros rinkos liberalizavimo trečio etapo terminą ir numatyti, kad visuomeninė tiekimo paslauga trečio etapo būtiniams vartotojams bus teikiama iki 26 metų sausio pirmos dienos, o ne iki 23 metų sausio pirmos dienos, kaip numatyta galiojančiame įstatyme. Teikiamais įstatymo pakeitimais siekime sudaryti galimybę trečio etapo vartotojams per ilgesnį laikotarpį nuspręsti, kada pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją bei nesudarinti ilgalaikio elektros tiekimo sutarčių, esant neaiškiai situacijai rinkoje. Taip pat noriu pabrėžti, kad elektros rinkos liberalizavimo trečiame etape yra apie 814 tūkstančių būtinių vartotojų, o nepriklausomų tiekėjo dar nėra pasirinkę 53%, tai reiškia 47%, jau yra pasirinkę trečio etapo būtinių vartotojų. Todėl siūlomi pakeitimai yra svarbus apie 430 tūkstančių trečio etapo būtinių vartotojų. Įstatymų projektai patikslinant išvelgiant į 22 metų rugsėjo mėnesio 13 dienos tarp institucinė pasitarime ir Lietuvos Respublikos valstybės kanceliarijos teisės grupės pateiktas pastabas. Papildomai pažymime, kad jau artimiausių metų viešos konsultacijoms bus pateikti įstatymo pakeitimai, numatantis griežtesnį nepriklausomą elektros energijos tiekėjų teisinį reguliavimą, finansinius bei vadybinius įsipareigojimus, bei taip pat, kaip ir minėjau, finansinių inžinierijos priemonių kontrolę. Taip pat pakeitimus, kad būtiniams vartotojams, kurių nepriklausomas elektros energijos tiekėjas nebegali vykti savo sutartinių įpareigojimų, bus užtikrinas garantinis tiekimas visam tiekimo artima kaina ir kitas įstatymų tikslinančias nuostatas. Tai būtų tiek. Aš tik tai vieną dar turbūt momentą noriu pasakyti, kad vartojimas būtent trečios kategorijos yra statikinai nedidelis, todėl tas svoris nuo bendro bendros elektros rinkos bus labai nedidelis.
Taip, žmonių skaičius didelis, o suvartojimo dalis labai maža. Tai ar kas nors turėtų kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nematau. Siūlau tuomet pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo 125.3, 125.4, 120 straipsniais ir 123, 124 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektų. Prašau, Gintarė.
Tai iš ties daugumas sprendimų, kurie yra susiję su energijos kainų šoko suvaldymu, ateis draugės su 23 metų biudžetu. Šių metiniai sprendimai jau yra priimti pateikus 2,2 milijardo eurų vertės paketą, tačiau yra sprendimų, kurie negali laukti kitų metų, ir tai yra susiję su šildymo sezono artėjimu. Ir keletą iš tų sprendimų pristatė jau prieš mane, kalbėjo ministrai, tai yra ir pigesnio kūro naudojimas savivaldoje centralizuotai teikiamam šildymui, taip pat šildymo kompensacijų tvarkos supaprastinimas, kad žmonės galėtų paprasčiau ją gauti, taip pat elektros liberalizavimo rinkos trečio etapo atidėjimas. Na ir ketvirtasis paketo klausimas, tai yra pridėtinės vertės mokesčio kompensavimas centralizuotai teikiamam šildymui, kadangi matom, kad energijos kainos išlieka aukštos ir taip pat brangu ir tos kūro rūšys, kurios yra naudojamos centralizuotai teikiamam šildymu, tai ne tik dujos, bet taip pat ir biokūras ir matom, kad tikėtina, kad šildymo kainos išliks aukštos ir šį sezoną ir tikėtina, kai kur netgi šiek tiek kils. Todėl norėdami sumažinti naštą būtiniams vartotojams, gyventojams, teikiame siūlymą, kad centralizuotai teikiamam šildymui valstybė kompensuotų pridėtinės vertės lengvatinį tarifą, tai yra nuo 9% iki 0% tarifo. Manome, kad pridėtinės vertės mokesčio lengvata rinkoje, kur kainos yra reguliuojamos, pasiekia vartotoją pilna apimtimi, todėl yra taikli. Manom, kad galėtų kainuoti biudžetui pirmas šildymo sezonas apie 54 milijonus eurų. Jeigu kainų tendencijos išliks panašios, tikėtina, kad kitą sezoną galėtų pridėtinės vertės mokesčio lengvata kainuoti 57 milijonus eurų. Per abu šildymo sezonus kainuotų 111 milijonų eurų ir būtų taikoma tiek šiam šildymo sezonui nuo spalio pirmos dienos iki ateinančių metų balandžio 30 dienos ir taip pat atitinkamai ir kitam šildymo sezonui nuo 23 metų spalio pirmos dienos iki 24 metų balandžio 30 dienos. Prašom Seimą svarstyti skubos tvarka, kad būtų galima taikyti nuo šio šildymo sezono, tai yra nuo spalio pirmos dienos. Tuo tarpu kiti sprendimai, kurie yra susiję su kitais šildymosi būdais, tai yra dujos ar elektra, tie sprendimai ateis su 23 metų biudžetu. Iki metų pabaigos kompensacijos yra taikomos tiek dujoms būtiniams vartotojams, tiek ir elektros vartotojams, tiek tai elektrai, kuri ir naudojama šildymui, tiek ir visai kitai elektrai. Taip pat yra praplėstas šildymo kompensacijų gavėjų ratas ir jisai bus taikomas tiek šiais metais, tiek kitais metais. Kitiems metams su 23 metų biudžetu nustatysime, kokia yra kompensacija galima kitiems metams ir kitais metais taip pat būtiniams vartotojams bus taikoma kompensacija tiek už dujas ir elektrą. Ir šiek tiek norėčiau paneigti vieną iš gandų, ne gandų, bet tiesiog turbūt manipuliacijų, nes yra žmonių, kurie sako, kad na, centralizuotai teikiamam šildymui jūs teikiate pridėtinės vertės mokesčio lengvatą, tuo tarpu dujoms ir elektrai tokių lengvatų nėra. Tai tiesiog norėčiau pasakyti, kad ta kompensacija, kuri yra taikoma tiek už dujas, tiek už elektrą, jinai yra didesnė už bet kokią galimą lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifo suteikiamą naudą gyventojams ir na, biudžeto netektis tikrai yra didesnės ir žmogaus gaunama nauda yra didesnė negu pridėtinės vertės mokesčio lengvata, kuri galėtų būti, jeigu būtų taikoma. Ačiū.
Na, čia turbūt elementari aritmetika sako, kad jeigu rinkos kaina kilovatvalandės yra virš 50 centų, mokama kaina yra 24, tai 30 centų skirtumas nėra tokio pridėtinės vertės mokesčio, nebent jis būtų 100, nežinau kiek ten procentų, kad nuo kurį sumažinus galima būtų panašų efektą pasiekti, tai elektrai ir dujom yra jau tiesiogiai kaina, subsidijuojama kainos dalis, o ne pridėtinės vertės mokestis. Ar kas nors turėtų kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nematau, tai siūlau pritarti ir teikti Seimui. Pritarta. Ir tuomet penktas klausimas dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, pakeitimo įstatymo ir atitinkamai su tuo susijusių kitų įstatymų dalinių pakeitimų. Prašau, Monika Navickienė.
Ačiū labai. Noriu pristatyti tikrai didelę ir svarbią reformą susijusią su negalios nustatymu. Ir trys dalykai pagrindiniai, kurių siekiame su šia reforma, tai naujas negalios nustatymo modelis, jisai būtų orientuotas ne tik į žmogaus sveikatos būklę ar medicininius kriterijus, bet ir į svarbiausiai aplinkos kliūčių šalinimą ir dalyvumo, didesnio dalyvumo galimybes, o ne tik medicininės išvadas, taip pat į vieno langelio principą, kad visos paslaugos, visa veikianti pagalba žmonėms su negale, visa sistema būtų koncentruojama vienoje vietoje, agentūroje. Taip pat žmonių su negale diskriminacijos mažinimas, užtikrinant aktualios informacijos jiems suprantamais būdais prieinamumą, na, pavyzdžiui, lengvai suprantama kalba. Keletas skaičių, žmonės su negale sudaro apie 8% visų šalies gyventojų. 147 tūkstančiai darbingo amžiaus gyventojų turi negalę ir tik 34% žmonių su negale pasinaudoja socialinės integracijos priemonėmis. Nepaisant to, kad mes kasmet didiname finansavimą socialinės integracijos priemonėms ir atrandame vis naujų paslaugų, tačiau kiekis žmonių turinčių negalę pasinaudojančių šiomis paslaugomis vis dar yra per mažas. Ir valstybės kontrolės duomenimis tik 13% žmonių su negale 20-aisiais metais gavo tinkamas paslaugas, specialiasias paslaugas savivaldybėse. Kas keisis? Tai pagrinde keisis tai, kad naujas negalios nustatymo modelis bus grindžiamas aplinkos kliučių ir šalinimų ir dalyvumo vertinimu. Atsiranda mano minėtas vienas langelis, kuriame būtų galima gauti visą reikiamą pagalbą, tai yra naujas negalios nustatymo modelis būtų orientuotas į asmens galėjimą atitinkantis jo individualius poreikius, o ne tik medicinines išvadas. Tai būtų vieno langelio principų veikianti pagalbos žmonėms su negale sistema įteisinant atvejo vadybos metodą, kad reikiama pagalba ir paslaugos asmeniui būtų suteikiamos laiku, taip pat taiklesnės lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos, atsirastų galimybė rinktis lengvojo automobilio išlaidų kompensavimą arba techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją, bei žmonių su negale diskriminacijos mažinimas, užtikrinant aktualios informacijos jiems suprantama kalba prieinamumą. Tai sieksime užtikrinti žmonių su negale savarankiškumą visose gyvenimo srityse, įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą ir palengvinti jų įsitraukimą į darbo rinką, siekiant išvengti skurdo rizikos ir atskirties. Labai, labai svarbu tai, kad žmogus tapęs neįgaliu iš karto gautų reikiamą kompleksinę pagalbą ir priemonės iš karto taptų matomų visoms susijusiom institucijoms savivaldybėse ir centriniu mastu ir kad galėtumėm pritaikyti tinkamas žmogui paslaugas iš karto. Mūsų lūkesčiai yra iki 25 metų pasiekti 38%, o iki 30 metų 42% asmenų su negale pasinaudojusius tinkamai socialinės integracijos priemonėmis, skirtomis jų socialiniai atskirčiai mažinti, 21 metų duomenimis apie 34% pasinaudojo. Taip pat dirbančių darbingo amžiaus žmonių su negale dalis iki 25 metų sudarytų 39%, iki 30 metų 47%, 21 metais turėjome 29%. Kai bus nustatoma negale, tai galiojantis negalios vertinimo modelis, jisai neužtikrina asmenų su negale individualių poreikių patenkinimo ir negalios vertinimas šiuo metu yra grindžiamas medicininiais kriterijais, apie 90% įtakos turi būtent medicininiai kriterijai ir tik maža apimtimi yra vertinami asmens aplinkos apribojimai ir jo dalyvumo galimybės, neatsižvelgiama į neigiamus aplinkos veiksnius. Todėl siūlome tobulinti negalios vertinimo modelį, nustatant, kad negalios vertinimas būtų grindžiamas aplinkos kliučių ir asmens gebėjimų vertinimu. Ir tikimės, kad naujas vertinimo modelis per tam tikrą laikotarpį taps paremtas ir socialiniais kriterijais, o medicininiai kriterijai galėtų likti tik kontrolės funkcijai. Pirminėme variante bus siekiama medicininių kriterijų įtaką mažinti iki 60%, palaipsniui pereiti prie 50% ir prie 40%. Kai bus nustatoma negalia, tai šiai dienai negalios vertinimas iš dalies yra diskriminacinis, nes nustatytas darbingumo lygis yra siejamas su asmens darbiniu užimtumu arba asmens galimybėmis dirbti, tačiau visiškai nevertinami aplinkos veiksniai ir galimybės gyventi savarankiškai, dalyvauti visuomenės gyvenime lygiai su kitais asmenimis. O jei vertinama pensinio amžiaus asmenų negale, tai jam nustatomas vienas iš specialiųjų poreikių lygių. Nors specialiųjų poreikių lygis suprantamas kaip asmens savarankiškumo netekimo mastas, tačiau jis nėra vertinamas procentinė išraiška kaip darbingumo lygis, o pats asmuo neturi teisės rinktis, kurią išmoką norėtų gauti, ar netekto darbingumo išmoką ar senatvės pensiją. Tai siūloma, kad darbingo amžiaus asmenims ir pensinio amžiaus asmenims būtų nustatomas dalyvumo lygis ir jiems būtų leidžiama rinktis, kurią išmoką nori gauti po negalios vertinimo. Teisingesnės išmokos turės teigiamos įtakos ir skurdo rizikos lygio mažėjimui. Laukia taip pat ir instituciniai pokyčiai, nors kai asmeniui nustatoma negalia, NDNT išduoda sąrašą rekomendacijų, kokios paslaugos jam galėtų būti suteikiamos ir kur dėl jų kreiptis. Visgi matėme valstybės kontrolės ataskaitą, kad tik tai 13% asmenų gavo šias paslaugas, kurios yra jiems reikalingos. Todėl sieksime pokyčių ir institucinę prasme. Asmuo gavęs rekomendacijas toliau pats iki šiol dabar galiojusioje tvarkoje turėdavo eiti į skirtingų institucijų, į skirtingas institucijas, pildyti skirtingus prašymus, nebuvo sąsajų su veikiančiomis priemonėmis ir paslaugas ir pagalba teikiančiomis institucijomis ir jų tinklu, todėl turim keisti nuostatas ir eiti link tikslo, kad ne žmogus turi ateiti prašyti paslaugos, o institucijos gavusios signalą apie tai, kad toks žmogus yra, turi reaguoti, eiti pas žmogų ir siūlyti paslaugas, kurios apriboja jo galimybės būti savarankiškui. Tai reorganizavus NDNT ir NRD, pertvarkius TPNC planuojama įsteigti asmens su negale apsaugos, teisių apsaugos agentūrą. Ir šita agentūra turėtų užtikrinti negalios vertinimo, pagalbos ir paslaugų paskirimą žmogui vieno langelio principu. Agentūra taip pat priimtų sprendimą dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis. O techninės pagalbos neįgaliesiam centras taptų agentūrai pavaldžiai įstaiga, kuri organizuotų mobilių komandų veiklą, jos vyktų į namus, kad užtikrintų tinkamos priemonės parinkimą žmogui su negale. Taip pat būtų mažinama administracinė našta žmogui su negale, nes visa pagalba ir visos paslaugos būtų suteikiamos vienoje vietoje. Bus stiprinamas ir savivaldybių įsitraukimas, aiškiai priskiriant joms žmonių su negale klausimų koordinavimo funkciją ir betarpiškai bendradarbiaujant su atvejo vadyba. Taip pat galiausiai planuojama atsisakyti mažiau efektyvios ginčių tarp asmens ir NDNT nagrinėjimo ginčių komisijos, perduodant ginčių nagrinėjimą Lietuvos administracinių ginčių komisijai, kuri privaloma iki teisminė tvarka nagrinėtų ginčius tarp asmens pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir agentūros dėl agentūros priimtų sprendimų. Ginčių nagrinėjimas tokiu būdu taptų labiau prieinamas gyventojams, nes administracinių ginčių nagrinėjimo komisija turi padalinius visose regionuose, o ginčių komisija veikia tik Lietuvoje. Trumpai apie atvejo vadybą ir paslaugas vieno langelio principu, tai šiai dienai institucijų gausa klaidina ir apsunkina asmenis ieškančius informacijos ar pagalbos ir tokie žinomi vadybos ar socialinio darbo metodai kaip vieno langelio principas ir atvejo vadybą situaciją iš esmės pakeistų. Tai į negalios vertinimo procesą mes numatome įtraukti atvejo vadybos organizavimą, nustačius negalę asmeniui būtų paskiriamas atvejo vadybininkas, kuris su žmogumi ir jo artimaisiai sudarytų atvejo vadybos planą, tai yra kompleksinės pagalbos ir paslaugų tiekimą. Atvejo vadybos stebėsena ir kontrolė leistų nustatyti individualios pagalbos poreikį, suteikti reikiamas pagalbos priemonės ar paslaugas, didinant žmogaus dalyvumo galimybes. Plačiau apie atvejo vadybos modelį aš galbūt neįsiplėsiu, tik tai pasakysiu, kad atvejo vadybininkas turėtų įvertinti visus poreikius, kokius turi žmogus susijusius su jo aplinkos pritaikymu ir dalyvumo galimybę. Tai pagrindinė nauda, kad mažinsim administracinę naštą žmogui, jam nereikės kreiptis į įvairias įstaigas ir institucijos, kaip jau minėjau. Kitas labai svarbus, trečiasis šios reformos aspektas yra informacijos prieinamumas. Tai šiuo metu nėra reglamentuotas informacijos prieinamumas žmonėms su negale, todėl dalies žmonių informacijos poreikiai lieka nepatenkinti. Apie 65% žmonių su negale dėl aplinkos neprieinamumo patiria sunkumų savarankiškai gyvendami, naudodamiesi visomis viešosiomis paslaugomis, įsigydami prekes ar paslaugas. Tai 21% žmonių su negale, ar kitaip tariant, virš 35 tūkstančių žmonių, jiems yra reikalingas informacijos pritaikymas. Ir informacijos prieinamumas gali būti aktualus. Mes skaičiuojame, kad daugiau negu 420 tūkstančių asmenų, nes informacija prieinama forma teikia naudą ne tik tai asmenims su negale, bet ir pagyvenusiems žmonėms, tiems, kurie patiria tam tikrus funkcinius sutrikimus ar turi tiem patiem tautinių mažumų atstovam. Tai siūlome įtvirtinti, jog valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pripažintų asmens su negale pasirinktą prieinamą bendravimo būdą ir teiktų jam viešą informaciją nemokamai, bent vienu pasirinktų prieinamų bendravimo būdų lygiai su kitais asmenimis. Ir sudarius sąlygas asmeniui gauti jam aktualią informaciją suprantamais būdais, informacinės aplinkos prieinamumas intelekto, regos, klausos negalę turintiems asmenims, suteiks galimybę visą reikiamą informaciją gauti laiku ir suprantamai, tai palengvins jų kasdienį gyvenimą ir sudarys galimybes geriau naudotis savo teisėmis. Kalbant apie tikslinės kompensacijas, tai jau paminėjau, kad lengvojo automobilio ir jo techninio pritaikymo kompensacija išlieka, bet taip pat siūlome papildomai turėti ir lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją ir žmogus galės pasirinkti, kuris variantas jam yra palankesnis. Naujasis asmuo turės teisę pasirinkti, kaip ir minėjau, vieną iš šių kompensacijų, tai ją galėtų pasinaudoti apie 170 asmenų kasmet ir papildomai skirtumėm tam 1 000 000 eurų. Ačiū už dėmesį. Galvojau, kad ilgesnė prezentacija, bet ją greičiau pavyko pristatyti. Kviečiu kolegos labai paremti šį projektą. Tikrai su daugeliu iš jūsų jis yra derintas. Dėkoju ir vyriausybės kancleriai už atskiras diskusijas, kurias turėjom šitą projektą teikdami. Taip pat noriu padėkoti nevyriausybinėms organizacijoms, kurių realiai indėlis į šio projekto atsiradimą buvo labai didelis ir galėčiau pasidžiaugti, kad didžioji dalis nuostatų yra suderinta ir priimtina būtent negalios organizacijom, kas turbūt ir yra svarbiausia, kad būtent tie žmonės, jie patys mato poreikį pokyčiam, o mes tikimės, kad pavyks sutarti tiek vyriausybėje, tiek Seime dėl šio projekto įgyvendinimo. Tai ačiū labai.
Ačiū. Ar dar būtų kažkokių likusių klausimų ar pastabų? Nematau nei salėje, nei nuotoliu, tai ar galima tada fiksuoti, kad pritariam šitam įstatymo projektui ir teikiam Seimui, tiksliau sakant, paketų įstatymų? Taip ir darom, tada pritarta. Ir šeštas klausimas, kaip suprantu, susiję šiek tiek, ne išvada dėl to paties įstatymo dabartinės redakcijos pakeitimo įstatymo projektų, prašau.
Taip, čia yra vyriausybės išvada Seimo narės pateiktam siūlymui, tai kadangi vyriausybės nutarimu projektu siūlome pritarti įstatymo projektui, tačiau Seime jo nesvarstyti, kadangi vyriausybėje ką tik pritarėme neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymų ir lydinčiųjų pakeitimui, kurie bus pateikti Seimui svarstyti.
Tai ar galim taip pritarti, kad kažkaip tas susilies į vieną svarstymą tada Seime? Nematau kitų nuomonių tuomet pritarta. Septintas klausimas dėl Antoni Mikulskio atleidimo. Prašau, Agnė Bilotaitė.
Labadiena, gerbiami kolegos. Tai teikiame du nutarimus. Vienas nutarimo projektas yra dėl Antonio Mikulskio atleidimo, kadangi rugsėjo 15 dieną baigėsi finansinio nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus kadencija eiti šias pareigas. Mikulskis nesutiko būti paskirtas į kitas pareigūno pareigas, o dėl nutarimo projektų siūloma jį atleisti iš pareigų. Bet savo ruoštų tikrai norėčiau pirmiausia padėkoti Antoniui Mikulskiui už tą darbą, kuris buvo padarytas finansinio nusikaltimų tyrimo tarnyboje, už tos pokyčius. Ir tikrai jisai yra matomas ir esam tikrai dėkingi už tarnybą.
Taip, tai vis tiek turėsim priimti kiekvieną iš nutarimų atskirai. Tai pirmiausia, septintas klausimas dėl Antoni Mikulskio atleidimo. Ar kažkas turėtų kažkokių dar pastebėjimų? Kadencija yra kadencija, pasibaigė. Tai turbūt, kad labai dėkojam už šitą kadenciją, nes tikrai laikas FNTT nebuvo lengvas ir atsirado daug naujų uždavinių ir iššūkių ir dėl sankcijų ir dėl kitų dalykų ir institucijai reikia taip pat sparčiai keistis ir naudoti naujus įrankius ir dirbti su įvairia informacija. Tai man atrodo, kad tikrai vadovas nemažai padarė, kad institucija eitų teisingų kelių. Mes iš savo pusės, man atrodo, taip pat dėmesio tarnybos poreikiams būtent naudoti įrankius ir tos įrankius turėti. Taip pat jo nemažai parodėm. Tai dėkojam už tarnybą ir siūlau tada pritarti šitam nutarimui. Nematau kitų nuomonių, pritarta ir tuomet atitinkamai aštuntas klausimas dėl Rolando Kiškio paskyrimo. Prašau, Agnė Bilotai.
Ačiū labai, tai kolegos, šiuo nutarimo projektu yra siūloma nuo 22 metų rugsėjo 16 dienos paskirti Rolandą Kiškį finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriumi 5 metų kadencijai ir suteikti jam vidaus tarnybos generolo laipsnį. Kiškis turi ilgametę vadovavimo darbo patirtį nuo 2002 metų. Nuo 2016 metų iki šiol vadovavo Lietuvos kriminalinės policijos biurui už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą. Per savo tarnybos laiką buvo nekartą skatintas ir apdovanotas. Pasižymėjo reikiamamos lyderio savybėmis, turi organizacinius, analitinio vertinimo, strateginio planavimo, kitus gebėjimus ir aš manau, kad labai labai svarbu pažymėti, kad mes tikrai keliame ir naujus lūkesčius ir naujas kryptis finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Tai kalbant, ko mes tikimės, mes norėtumėm, kad būtų užtikrintas veiklos tęstinumas, apsaugant valstybės finansų sistemą bei tiriant ir užkardant nusikalstamas veikas. Taip pat yra reikalinga lyderystė, efektyviai reaguojant į besikeičiančią rinkos aplinką, besivystančias finansinės technologijas. Taip pat yra reikalingas tarp institucinio bendradarbiavimo stiprinimas, bendradarbiavimas ir iniciatyvos su kitomis atsakingomis valstybės ir užsienio institucijomis bei tarnybomis įgyvendinant savo funkcijas. Labai žinoma yra svarbu ir pareigūnų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas, motivacija, teisėkūros analizė, aktyvus dalyvavimas teikiant pasiūlymus dėl šios srities tobulinimo, žinoma, visuomenės švietimas ir edukacija. To labai tikimės ir žinau, kad pats Rolandas Kiškis yra prisijungęs nuotoliu ir tada prašyčiau jo prisistatyti.
Taip, prašau, Rolandai.
Labai diena, gerbiamas ministre.
Taip.
Labai diena, kartą gerbiamas ministre pirmininkė. Vyriausybės nariai, tai pirmiausia, noriu padėkoti ministrei už išreikštą pasitikėjimą, pilnai suprantu atsakomybės ir lūkesčius, kuriuos ką tik trumpai išsakė ministrė, savęs nepristatinėsiu, nes buvo pristatyta. Labai trumpai, sunku dabar vertinti, nes pakankamai greitai tas pokytis vyksta. Savo viziją tikrai turiu, pirmiausia, tą viziją galutinai išdirbsiu su tą komanda, kurią tikiuosi, kuri papildys vadovybės gretas, bet pagrindinį dalyką, pagrindinį tikslą, šalia to, ką paminėjo ministrė, tai savo įsikėlės esu, ką dariau iki šiol, tai būtent ilgalaikės vystymos strategijos sukūrimas finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, kalbant tiek apie kitiesių tyrimų gerinimo kokybę, tiek apie iškeltus prioritetus, kurios sustiprus, tai būtent kriminalinės žvalgybos stiprinimas ir efektyvinimas, tyriant nusikalstamas veikas, ką, manau, reikėtų padaryti, tai būtent sukurti aktyvę ir ištobulinti rizikų ir grėsmių vertinimo sistemą, kas padėtų orientuotis būtent į reikšmingiausias, didžiausią žalą darančias valstybės iždui tiek skirtiems Europos Sąjungos fondams prioritetus. Nu ir aišku, ką ir paminėjo, tai kur mes manom turėtų finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą lyderiauti, tai būtent bendarbiavime, kas liečia minėtas nusikalstamas, bendarbiavime su pagrindiniais partneriais, su valstybinė mokesčių inspekcija, su specialiųjų tyrimų tarnyba, kadangi nemaža dalis nusikalstamų veikų neapsieina be kitų nusikalstamų veikų piknaudžiavimui ar valstybės tarnybai. Taip pat be abejo su generalinė prokuratūra ir be abejo policija žinojimo ir paramos prasme. Ką dar norėčiau pasakyti, ką visą laiką kreipiau dėmesį ir ką kreipsiu, tai kolektyvo motivacinės priemonės, ką, manau, reikėtų tikrai stiprinti ir gerinti ir tęsti tuos darbus, ką darė prieš tai būsė vadovybė. Tai būtent gebėjimų stiprinimo sistema, ką mes esam sukūrę čia, kriminalinė policija, manau, tą reikėtų panašius dalykus kurti ir tęsti būtent kompetencijų sistemų sukūrime ir kokybės gerinime. Gal trumpai tiek.
Ačiū. Ačiū. Ar būtų klausimų, gerbiamam Rolandui, Gintarė, prašau.
Aš ne tiek klausimą, gal kiek norėčiau atkreipti dėmesį ir palinkėti, nes iš ties institucija turi daug iššūkių ir turbūt ir su sankcijų taikymu tarptautiniu atsiranda daug naujų darbų, kuriuos reikia vykdyti, Bet man kaip finansų ministrė turbūt įdomiausia yra sritis susijusi su pinigų plovimo prevencija ir man atrodo šitai sričiai reikalingas ypatingas dėmesys vien dėl tos technologinės ir skaitinės plėtros, kurią mes turim pastaruoju metu Lietuvoje, atsiranda tiesiog daug finansinių technologijų įmonių, atsiranda naujų paslaugų ir, na, ir galimybės turbūt pinigų plovimo specialistams pasireikšti atsiranda didesnės, tiesiog mano nuomonė reikalinga ir žmogiškų išteklių plėtra, ir turbūt ir kompetencijų ugdymas, ir atsinaujinimas, ir man atrodo šitai sričiai tiesiog palinkėčiau skirti ypatingą dėmesį, mes tuo tarpu taip pat numatom papildomas lėšas biudžete, būtent žmogiškų išteklių plėtrai, būtent šitoje valdyboje, nes tikrai matom, kad trūksta ir rankų kartais, ne tik tai žinių, kaip reikėtų tvarkyti su šitom problemom, tai tiesiog prašyčiau skirti papildomą dėmesį tiesiog dėl augančių rizikų, kurias matom šitoje srityje.
Aušrinė?
Dėkui. Iš tikrųjų, linkiu didžiausios sėkmės, labai atsakingos pareigos ir žinoma, kad palaikysiu kandidatūrą. Iš savo pusės gal Gintarės pasisakymas, tiesą sakant, sukėlė tam tikrų minčių, ką norėčiau papildyti. Labai yra svarbu, kalbant ir ypatingai apie finansinių technologijų kompanijas, ar ne, transliuoti ir tą tokios stabilios jurisdikcijos nuotaiką, ar ne, kad tie, kas nori veikti skaidriai, tie, kas nori veikti inovatyviai ir atitikti Lietuvos įstatymus ir reguliavimą, yra visada laukiami. Ta prasme, kad ne tik tos grėsmės, kurias mes matome ir kurias jūs turite užkardyti, bet ir proporcingumas ar nereguliuojant yra labai, labai svarbus. Ir protingumo, proporcingumo kriterijai čia matyt ir šitos tarnybos darbe neturėtų būti paskutiniai vietoj. Tai tiek nuo manęs.
Taip, aspektas svarbus, nes čia, taip sakant, viena vertus žemų priežiūros standartų galima susikelti netvarų augimą, kita vertus reikia tokio subalansuoto turbūt požiūrio, kad priežiūra būtų pakankama tam, kad tie, kas veikia skaidriai, tikrai turėtų galimybę veikti skaidriai, o tie, kas turi kitų tikslų, keliautų į kitas jurisdikcijas, jeigu, taip sakant, tokių surastų. Tai nežinau, Rolandai, ar norėtume dar komentuoti truputėlį dėl pinigų plovimo aspektų?
Tai aš pilnai sutinku su ministrės nuomonė, kad reikėtų stiprinti šitą sritį, taip pat kaip ir kitą. Artėja vėlgi Monival vertinimas, patys žinom, nemažai tų rekomendacijų, nemažai, didesnė dalis tiksliau nėra įgyvendinta ir čia nusikaltimų tyrimo tarnyba turėtų taip pat suremti pečius ir turėtų užsiimti lyderystę bent jau kas liečia reguliavimą ir teisėkūrinę prasme. Tai čia pilnai sutinku ir ačiū už pastebėjimus ir pastabas.
Ačiū, daugiau nematau kažkokių pastebėjimų, tai dabar pereinam prie paties nutarimo, ar kas nors norėtų nepritarti arba susilaikyti? Nematau, tai tuomet nutarimui pritarta, sveikinam gerbiamą Rolandą ir linkim sėkmės naujame iššūkyje. Nebejotinai pasimatysime darbų eigoje įvairiomis progomis ne kartą. Tai dabar devintas klausimas, paskutinis iš B dalies dėl Rusijos federacijos piliečio atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją nepaprastosios padėties metu kriterijų nustatymo. Prašau, Agnė Bilotaitė.
Ačiū labai, gerbiama premjerė. Kaip žinote, vakar Seimas pritarė Seimo nutarimui dėl nepaprastosios padėties įvedimo. Ir jame yra pasakyta, kad įvedus nepaprastąją padėtį gali būti apribotas tam tikros rūšies ar kategorijos asmenų vykimas per valstybės sieną. Seimo nutarimo straipsnio antroje dalyje, kuris įgalioja rugsėjo 19 dieną, nustatyta, kad yra ribojamas Rusijos federacijos piliečių vykimas per ES išorės sieną, o įleidžiami tik Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytus kriterijus atitinkantis Rusijos federacijos piliečiai. Rusijos federacijos karinė agresija Ukrainos Respublikoje tęsiasi ir net 3/4 Rusijos federacijos piliečių palaiko Rusijos federacijos karą Ukrainoje. O tokie asmenys, kurie siekia pakenkti ir mūsų, ir kaiminių valstybių, bei kitų ES valstybių narių saugumui, yra ir tarp atvykstančių į Lietuvos Respubliką. Šios grėsmės kelia riziką mūsų nacionalinio saugumo interesams ir visuomenės rimčiai. Tai savo ruoštų sudaro pagrindą griežtesniam atvykstančių Rusijos federacijos piliečių individualiam patikrinimui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija bendrai nutarė, jog privalo būti ribojamas Rusijos federacijos piliečio atvykimas, o atvykstantis asmenys turi būti griežtai tikrinami. Tad šiandien teikiu Lietuvos nacionalinio sprendimo projektą, nutarimo projektą dėl kriterijų patvirtinimo. Ir šio projekto esmė siūloma nustatyti, kuriuos kriterijus atitinkantiems Rusijos federacijos piliečiams būtų suteikta teisė atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją, nepažeidžiant teisės į šeimos susijungimą. Siūlomi Rusijos federacijos piliečio atvykimo kriterijai, kad atitinka Šengeno sienų kodekso reikalavimus ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų. Tai yra, atvyksta dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, turi ES valstybės narės ar Šengeno valstybės išduotą leidimą gyventi, turi ilgalaikę nacionalinę vizą ar supaprastinto tranzito dokumentą, yra Lietuvos, kitos ES valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos konfederacijos piliečių šeimos nariai, yra tarptautinius pervežimus vykdančių ekipažo įgulų nariai, yra diplomatai ar diplomatinio atstovybių bei konsulinių įstaigų darbuotojai. Atitikimas Šengeno sienų kodeksui garantuojamas per tai, kad kiekvienu neleidimo atveju bus priimamas individualus sprendimas ir pagrindas Rusijos piliečių, netitinkančių kriterijų, neleidimui yra aplinkybės atitinkančios Šengeno teisyno nuostatos. Taip pat antrame punkte numatoma galimybė panaikinti Rusijos federacijos piliečių turimą vizą, jeigu įsamaus patikrinimo metu nustatoma, kad asmuo nebeatitinka vizos išdavimo sąlygų. Ši nuostata turėtų veikti kaip atgrasymo nuo vykimo priemonė. Ir svarbu taip pat akcentuoti ir tai, kad Lietuvos Respublika toliau lieka atvira Rusijos federacijos opozicijos atstovams ir asmenims prieštaraujantiems Rusijos federacijos karui Ukrainoje. Taip pat noriu pažymėti, kad žinau, kad yra dar gauta pastabų ir iki pasirašymo mes esame įsipareigoję galutinai suderinti ir tada pasirašyti šitą projektą.
Taip, ar būtų kažkokių reakcijų? Šitą darbo tvarką vis tiek yra derinama visų keturių valstybių institucijų tarpusavyje ir labai svarbu, kad praktika tiesiog ant žemės institucijų darbė būtų irgi koordinuojama ir dalinamasi savo patyrimais ir kitais dalykais. Tai šitokių bendriausių, turbūt bendriausiais principais apsibrėžiam vyriausybės nutarimą. Turbūt labai panašus yra Estijos vyriausybės sprendimas, kiek aš žinau, dėl, ar yra sprendimai specifiški Latvijos ir Lenkijos, to negaliu pasakyti, bet praktikoje, žinoma, na, jau pamatysim, kiek tų probleminių taškų dar gali būti ir kiek reikia čia kažką tikslinti. Ar yra kažkokių pastebėjimų ar prieštaravimų? Nematau, siūlau pritarti tuomet. Ačiū. Ir pereinam prie A dalies. 10 klausimas dėl želdynų įstatymo visos eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ir želdynų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar turim kažkokių pastabų ir pasiūlymų dėl išvadų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 11 klausimas dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 17 straipsnių įstatymo projekto, to paties įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo 17 ir administracinio nusižengimų kodekso 428 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Čia paspirtukinis, kaip suprantu, paketas. Tai ar kas nors turi dėl siūlomos išvados kažkokių pastabų ir pasiūlymų dar? Nematau, siūlau pritartume. Pritarta. 12 klausimas dėl vyriausybės 1999 metų birželio 9 dienos nutarimo numeris 757 dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo pakeitimo ir dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonėje Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Pastabų pasiūlymų klausimų? Nėra, siūlau pritart. Pritarta. 13 klausimas dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies karinio mokymo teritorijos bendrųjų planų patvirtinimo. Pastabų pasiūlymų klausimų nematau, siūlau pritart. Pritarta. 14. Klausimas dėl vyriausybės 2017 m. kovo 22 dienos nutarimo numeris 211 dėl profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai ir taip patvirtinančio dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų ar klausimų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. 15. Klausimas dėl pritarimo nurašyti bendrojo finansavimo ir kitų pagal teisės aktus ir ar paramos sutartis ir ar tarptautinės sutartis reikalavimo gražinti lėšų skolą. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. 16. Klausimas dėl vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 dienos nutarimo numeris 1025 dėl kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Pastabų, pasiūlymų, klausimų nematau, siūlau pritart. Pritarta. 17. Klausimas dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos valstybinio mokslinio tyrimų instituto fizinių ir technologijos mokslo centro savininko kapitalo didinimo. Pastabų, pasiūlymų, klausimų nėra, siūlau pritarti. Pritarta. 18. Klausimas dėl vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 dienos nutarimo numeris 1270 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymą pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. 19. Klausimas dėl vyriausybės 2019 m. balandžio 30 dienos nutarimo numeris 424 dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Švedijos ir Lietuvos bendradarbiavimo fondo veikloje pakeitimo. Kažkokių reakcijų, klausimų, pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. 20. Klausimas dėl vyriausybės 2019 m. birželio 26 dienos nutarimo numeris 659 dėl bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjų Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. 21. Klausimas dėl valstybės turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn ir savivaldybės turto perėmimo valstybės nuosavybėn. Ar yra kokių nors reakcijų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. 22. Klausimas dėl Sauliaus Luko Kalėdos kandidatūros siūlymo į Europos Sąjungos bendrojo teismo teisėjus. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. 23. Klausimas dėl viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2 primdalies, pirkimo atliekamų vandens tvarkos energetikos transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 straipsnio 4 primdalies, viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 33 straipsnio 9 dalies taikymo. Pastabų, pasiūlymų, reakcijų, klausimų nematau, siūlau pritart. Pritarta. 24. Klausimas dėl vyriausybės 2022 m. vasario 9 dienos nutarimo numeris 98 dėl 2022 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstimo pagal programas pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. 25. Klausimas dėl vyriausybės 2022 m. kovo 16 dienos nutarimo numeris 224 dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta ir tuo posėdžio dalį baigiam.